Katolícka univerzita v Ružomberku vznikla v roku 2000 s dvomi fakultami, filozofickou a pedagogickou. Nevznikla úplne na zelenej lúke, ale odčlenením od Žilinskej univerzity. K týmto dvom fakultám sa neskôr pridala teologická a fakulta zdravotníctva. 25 rokov je v živote univerzít krátke obdobie, keď ich porovnáme so 700 rokmi Univerzity Karlovej v Prahe či 90 Univerzity Komenského. Napriek tomu sa Katolícka univerzita snaží držať s nimi krok, dynamicky sa rozvíjať a ponúkať študentom kvalitné štúdium. Ako sa jej to darí, tak to sa dnes budem pýtať nášho hostia, ktorým je rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás.
Ďakujem, pekný deň.
Hudbu nám dnes vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Nášho hostia sa ale nebudem pýtať len ja, ale rada mu položím aj vaše otázky, milí poslucháči, ktoré čakáme buď SMS-kou na čísle 0911 913 933, alebo potom neskôr, tak ako ste zvyknutí, dostanú priestor aj vaše telefonáty. Takže poďme teda ku Katolíckej univerzite a jubilejnému roku, ktorý tento rok si pripomína, nielen ten jubilejný, teda z pohľadu cirkevného, ale teda aj pre ňu jubilejný 25. Takéto výročia sú zväčša takým časom, kedy sa tak bilancuje, hodnotí, obzerá sa trošku späť. Tak pán rektor, aké boli možno z vášho pohľadu také tie najdôležitejšie milníky Katolíckej univerzity za tých 25 rokov?
Tak samozrejme, najdôležitejší milník bol, že vôbec Katolícka univerzita vznikla, pretože to je naozaj úžasné dielo, je to Boží zázrak, poviem pravdu, že po rokoch, kedy katolícke školy nemohli byť, vznikla takáto univerzita. Treba povedať otvorene, že treba poďakovať zriadovateľovi alebo jednému z zriadovateľov konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa o to zaslúžili, a najmä dvom otcom biskupom, otcovi biskupovi Balážovi a Tondrovi, ktorí sa takou zvervou teda zasadili za založenie Katolíckej univerzity. Takže ja za seba hodnotím príbeh Katolíckej univerzity ako úspešný, o čom svedčia teda naše výsledky a stav, ako sa univerzita dneska nachádza.
Keby sme boli možno trošku konkrétnejší, tak vlastne hlavným dôvodom teda vzniku Katolíckej univerzity bol ten zámer vytvoriť akúsi vzdelávaciu inštitúciu, ktorá by vychovávala katolíckych pedagógov a zároveň by bola priestorom pre vedecký výskum v súlade s kresťanskými princípmi. Takže platí toto aj dnes? Zadarí sa to?
Tak platí to aj dnes, ale ďaleko viacej to je v rozvinutejšej forme. To sú dneska nielen katolíckí pedagógovia, ale to sú pracovníci v sociálnej práci, lebo aj to je trošku odlišné od tých civilných. Ďalej potom máme tu veľmi silnú a úspešnú fakultu zdravotníctvu, ktorá tiež samozrejme, že tá služba človeku je samozrejme, že nutná, takže platí to, ale sme to ďaleko viacej rozminuli. Potom samozrejme nechcem hovoriť o duchovnej službe, pretože štruktúra Katolíckej univerzity sú aj dva kňazské seminári v Spišskej Kapitole a Košiciach.
Heslom bolo teda formovať mysle i srdcia. Aj toto stále platí?
Samozrejme, to stále platí. To je jedna z našich základných takých tých myšlienok. Je to preambuly o všetko napísané v dlhodobých zámeroch. Takže naozaj to robíme a keď ešte tam bola otázka vedy, tak povieme tak, že naozaj sme fides a ratio, takže naozaj na krídlach viery a vedy.
K tomu sa ešte dostaneme, ale možno vrátim sa ešte k tým začiatkom. Bolo to možno také netradičné, že tá univerzita vznikla v Ružomberku, kde teda predtým univerzita nesídlila ako taká. Ono sa to tak myslelo, že to má byť teda najmä pre tých študentov z Oravy, z Liptova pri tom zakladaní, aby nemuseli chodiť do Bratislavy, prípadne niekde na východ Slovenska, ale teda, že by mali bližšie tie vysokoškolské možnosti. Tak ako možno toto umiestnenie hodnotíme tie po rokoch, alebo platí to ešte stále, teda, že ste zameraní najmä pre tých mladých zo severu Slovenska?
Pani rektorka, my sme teraz zameraní na všetkých mladých ľudí, ktoré sú naozaj chcú formovať mysle a srdcia z celého Slovenska. A samozrejme, že máme študentov hodne z Oravy, z východu, ale máme takú mapu urobenú, že odkiaľ máme študentov tak absolútne z celého Slovenska. Dneska to už neplatí, že sme regionálni, sme v podstate celoštátnou univerzitou, celoštátnou pôsobnosťou a študentov máme pomaly z každého kúta Slovenska. Takže
A to, čo bolo takou pridanou hodnotou Katolíckej univerzity ešte za mojich čias, keď si to tak pamätám, bolo takéto spoločenstvo blízke medzi pedagógmi a študentmi, že tam nebol taký ten nejaký múr medzi týmito dvomi. Platí to aj dodnes, keď už ste možno teda takou väčšou univerzitou rozrastenou, platí ešte stále tá rodinná atmosféra, je to tam cítiť?
Ja si myslím, že to platí a to sa aj snažíme, aby predsa ten prístup bol trošku iný. A máme také svedectvá našich študentov, že poviem, po bakalárskom stupni išli študovať, ako to dneska je takým trendom priam, na niektorú inú univerzitu, magisterský stupeň. A je zaujímavé, že niektorí študenti sa potom aj vrátili z magisterského na iné univerzity opäť k nám s tým, že v podstate tá atmosféra im tam chýbala. Že asi takými slovami, že tam som iba číslo. Ja to nám opoznajú po mene. Takže je to niečo biblické, takže snažíme sa o to, že naozaj má taký osobný prístup k tým študentom a nemá taký len taký masový charakter a v podstate študent niekde zapísaný v ISE má svoje číslo a tak ďalej, ale za tým študentom vidíme človeka.
Čiže je to niečo, k čomu vedete vašich pedagogov, teda ktorých aj príjmate?
Áno, samozrejme. Taká atmosféra sa snažím, aby bola a vytvárala sa.
Teda Katolícka univerzita, ako sme povedali, začínala s dvomi fakultami, s pedagogickou a filozofickou. Neskôr teda pribudli aj teologická a zdravotnícka. Tak prečo práve tieto štyri?
No preto práve tieto štyri, že ono to vlastne doneslo život a potreba, lebo sme humanitne orientovanou univerzitou. No a samozrejme, že katolíckych pedagogov alebo orientovaných týmto smerom bolo treba a k tým samozrejme, že pristúpili ďalšie, najmä v 2003 roku teologická fakulta, lebo v podstate aj podľa takých minimálne ako zákonov, ale zvyklostí katolícka univerzita by mala mať teologickú fakultu. Takže postupne sa vytvorila sa o Košiciach, aj v Košiciach sídli. Ak teda tie tri fakulty sú v Ružomberku, tak táto štvrtá je aj v Košiciach. Taká informácia pre teda poslucháčov. No a v 2005 vznikla fakulta zdravotnícka, ktorú si dneska tiež nevieme predstaviť, že by sme ju nemali.
Ktorú fakultu alebo možno študijný odbor považujete vy za takú vlajkovú loď, že na čo kladiete dôraz? Dá sa to povedať?
Dôraz ťažko povedať, všetko je dôležité. Myslím, že snažíme takú vyrovnanosť, ale samozrejme, že tam silné sú tie pedagogické odbory. Keby sme mohli po nejakých takých... To sa aj z hľadiska času mení, viete, lebo aj tá spoločenská objednávka sa mení. Ako dneska poviem, sú veľmi také ako vyhľadávané odbory, zdravotnícke, fyzioterapia, radiologická technika, ošetrovateľstvo, ďalšie zase na pedagogické fakulte, rôzne smery. Potom na filozofické fakulte, dneska veľmi psychológia, ale takéto žurnalistika a ďalej. Takže to, a každá si zaslúži svoju pozornosť a ten rozvoj.
Práve teologická fakulta je hodnotená ako jedna z najlepších na Slovensku, aj keď teda aj tie ostatné majú svoje výsledky. Tak čomu to pripisujete, že práve táto fakulta?
Ja by som povedal také tie solidnosti, viete, tomu naozaj tomu prístupu a také tie poctivosti, lebo to poctivosť je v dvoch smeroch, je tej pedagogickej poctivosti a tej vedecko-výskumnej bádateľskej. Takže a to je ako život. To keď niečo, prepáčte, teraz odflaknete, no tak to potom aj tak vyzerá. Takže ja si myslím, že za tým je tá poctivosť, taká tá ľudská zodpovednosť a taký ten prístup teda k tomu, aby mi záležalo na tom spoločnom dobre, na tom mene tej univerzity, fakulty alebo toho študijného programu, ktorý robím.
Viem, že v minulosti sa hovorilo o tom, teda aspoň ešte keď bol rektorom profesor Tadeusz Zasempa, on mal také plány, že by mala ešte do budúcnosti pribudnúť napríklad aj ekonomická alebo právnická fakulta, ak si dobre spomínam, že vlastne on tak kladol dôraz, že práve aj v týchto oblastiach by teda mali byť ľudia, ktorí sú formovaní práve na Katolíckej univerzite. Tak ešte sú stále takéto plány, alebo ako to momentálne vyzerá?
No tak... Poviem, toto som tiež nejako registroval, aj keď som nebol tedy vo vedení a tak ďalej, lebo každé to vedenie môže mať svoju tú predstavu. Ono, tie predstavy boli, by som povedal, adekvátne v tom období. Teraz, poviem pravdu, si dosť ťažko budem predstaviť ďalšiu právnickú fakultu, iba možno, ak bolo nejako orientované na cirkevné právo. A takisto potom aj na ekonomickú, lebo to sú pomerne silné univerzity alebo v podstate fakulty na Slovensku. No a predsa, viete, že žijem v normálnom konkurenčnom prostredí a to bolo veľmi ťažké aj zriadiť, aj konkurovať, keď sú tu etablované takéto univerzity. Tak poviem, že ideme trošilinku iným smerom, neviem, či neprebehnem, ale práve chceli by sme poviem rozvíjať tie vedy, ktoré sa týkajú človeka, jeho fyzického zdravia, teda a nebudem okolkovať, ide o lekárske odbory a rozvinutie zdravotníckych odborov. Takže rady by sme raz mali, ak tak to pán Boh dá a okolnosti dovolia, tak keby sme mali lekárskú fakultu.
Mm-hmm. Je to teda otázka nejakých najbližších rokov alebo skôr do budúcna?
Je to otázka najbližších, verím, že najbližších rokov. Máme urobené zámery, máme to hodne predrokované, odsúhlasované, no len ešte niečo k tomu chýba, ten posledný podpis.
Takže na ten si počkáme. My budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke a budeme si hovoriť aj o ďalších plánoch Katolíckej univerzity.
Kým jedno slovo pohľadí iné skrivý tvár, človek slovom prezradí, aký nesie dar. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlan. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú, sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Len slovo dvere otvára, k srdcu dáva kľúč, raz do hmly vzťahy ponára, raz presvetlí ich lúč. Na perách sa ukáže, čo v sebe skrývame. Slovo ľahko dokáže, kým v srdci bývame. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slova sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slovo pohľadí iné skrivý tvár. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvinie sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú.
Katolícka univerzita v Ružomberku funguje už 25 rokov, no a v štúdiu Rádia Lumen je preto rektor Jaroslav Demko. Bude odpovedať aj na vaše otázky či pripomienky, milí poslucháči. Ak máte niečo, čo vás zaujíma z fungovania Katolíckej univerzity, môžete nám poslať SMS-ku na číslo 0911 913 933 alebo neskôr bude priestor aj na vaše telefonáty. My sme už teda pred pesničkou hovorili o tom, že špecifikom Katolíckej univerzity bolo vždy takéto rodinné spoločenstvo medzi pedagógmi a študentami. Koľko vlastne študentov momentálne študuje na Katolíckej univerzite? Ako sa to za tých 25 rokov možno vyvíjalo?
Tak momentálne študuje na katolíckej univerzite vo všetkých formách a študijných programoch približne 3,5 tisíc študentov.
Keď to porovnáme možno s tým s minulosťou, je to nárast alebo si udržiavate taký rovnaký trend? Alebo...
Keď som pozeral tú krivku vývoja počtu študentov, tak samozrejme tie počiatky boli také, že tých študentov samozrejme boli sme nepoznaní nižšie. Počty vrcholili, ak si dobre pamätám, niekedy v roku 2008-2010. A to práve bolo obdobie, keď štát, alebo Slovenská republika prijala zákony, že vo verejnej štátnej službe musia byť ľudia, čo majú minimálne druhý stupeň, tak tedy si to v úvodzovkách dorábali to vzdelanie, tak tedy tie počty boli veľké a dokonca tam niekedy boli aj na 10 tisíc, ale tedy bolo hlavne tých externých študentov. Potom sa to pomalinky znižovalo a momentálne takýto trend je asi už, poviem, od roku 2018-19 takýto stabilizovaný plus minus 10 študentov do tohto akademického roku, ktorý nás veľmi potešil, lebo sme mali 250 študentov viacej ako predchádzajúce. Tak verím, že z toho sa urobí trend. Takže tohto roku máme tiež viacej prihlášok, ešte uvidíme, či sa všetci prihlásení aj, a ktorí teda úspešne vykonali prijímacie skúšky tam, kde sa robia, aj zapíšu.
Tak čím je to, že sa vám darí takto vlastne si udržiavať ten záujem študentov? Čím ich možno motivujete?
Darí sa nám to asi, alebo tento počet študentov asi sa zvyšuje asi preto, že to nezávisle od nás, ale poviem, robí to Slovenská akreditačná agentúra, rôzne prieskumy, rôzne ratingy a také tie kľúčové, čo sú, poviem, spokojnosti študentov, spokojnosti zamestnávateľov, nezamestnanosti, sme jedni z najlepších, končíme na prvých miestach. A keď hovorím, že na prvých, tak dokonca v nezamestnanosti absolventov sme na prvom mieste, to znamená najnižší počet nezamestnaných absolventov máme, čo nás veľmi potešilo a milo prekvapilo, lebo očakával som, že poviem, také lekárske odbory, alebo farmaceutické, alebo iné, možno aj technici by mohli byť lepší, ale máme najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku. To znamená, že po našich študentov je teda dopyt.
Aj tí sami študenti to očividne vnímajú, tú atmosféru na univerzite aj tú kvalitu, lebo teda podľa hodnotenia študentov z roku 2024 je práve Katolícka univerzita druhá najlepšia na Slovensku. To vás asi potešilo.
Áno, určite, to mi pohľadilo dušu, poviem pravdu. Lebo vlastne to je veľmi dôležité, lebo to sú naši klienti, takže to je spokojnosť klienta a to je úžasné.
A čomu to teda pripisujete, takúto ich spokojnosť? Je to práve tou rodinnou atmosférou, alebo teda aj tou kvalitou toho vzdelávania?
Rodinná atmosféra, vy tomu, akože stávame, že aj to je dôležité, že sú spokojní, že majú takéto ľudské prostredie, ale zase samozrejme, že tie naši absolventi musia byť konkurencieschopní. To znamená, že oni musia vyrovnať sa s kozí, ktorú inú školu na Slovensku alebo zahraničí. To znamená, že to nemôže byť, že len, poviem, majme pohodu, ale a nebudem splňať nejaké kritériá. To znamená, že mám pohodu, ale to vzdelanie, ktoré dostanem, ktoré nadobudnem, zase je také, že som minimálne konkurencieschopný s inými, možno najlepšie. Takže to je asi najlepšie svedectvo, lebo študenti si tieto informácie posúvajú medzi sebou. Darmo by sme robili nejakú PR, keď to by bolo na figu, hej, tak poviem.
Univerzita prešla teda vývojom teda v počte študentov, ako ste už povedali. A v minulosti bol aj taký problém na Katolíckej univerzite. Možno to bolo práve v tých rokoch, ktorí ste aj vy spomínali, keď teda bola taká móda, že teda všetci si robili vysokoškolské tituly, že teda bol vysoký počet študentov, napríklad v porovnaní s počtom pedagógov konkrétne na pedagogickej fakulte. Takže ako to je dnes?
No, dnes je pravý opak. Dneska máme, sa týka počet študentov na pedagógie, je najnižší na Slovensku. Takže máme akože, možno, že to je teda znakom tej kvality, teda to na jedného učiteľa, že koľko študentov prípada. Takže u nás je to teda v podstate na tej spodnej priečke, to na menej študentov na učiteľa ako na iných. Zase, to má zase ekonomické dopady a tak ďalej, viete, takže, ale v podstate je to dobré.
Čo sa týka externých študentov a interných, aký je ten pomer? Lebo aj o tom sa v minulosti dosť veľa hovorilo.
Máme teraz samozrejme, že externých študentov zhruba je to dneska tak štvrtina. Takže z toho počtu celkových študentov je asi štvrtina asi externých.
Čo sa týka teda toho uplatnenia vašich študentov, už ste to naznačili, že ste teda sa aj tam pohybujete na veľmi vysokých priečkach?
No, oplotniteľnosť je asi veľmi vysoká. Práve máme už také skúsenosti, že z rôznych teda odborov chodia k nám, či sme nedeli posunúť informácie pre absolventov aj tohto ročný, minimálne som tohto roku už dve návštevy, že chcú našich absolventov, že či nevieme o nejakých, čo sú ešte nezaradení, aby sme im teda poskytli informácie, že tá organizácia štátna, verejná, iná, že hľada práve našich absolventov alebo absolventov takého druhu alebo také profilácie, ktoré robíme my. Takže no, v podstate to je tak, no vidíme, že dneska aká je tá spoločenská situácia, že je hľad po pedagógoch, je po sociálnych pracovníkoch, zdravotníkoch, takže naozaj s tým absolútny problém nie je.
V minulosti bol možno aj trošku problém, lebo mnohé univerzity vlastne spolupracujú s mnohými zamestnávateľmi, firmami, aj keď teda je to možno skôr tie technické odbory, že vlastne si už počas štúdia tí študenti nachádzajú budúcu prácu. Tak neviem, ako to je na Katolíckej univerzite, či to vlastne takéto niečo funguje.
Máme taký dosť široký diapazon, tak je dosť ťažko poviem, lebo keď chováme zdravotníkov, tak pre ktorú nemocnicu, viete, to je dosť ťažko, to by sme museli veľmi byť taký nejaký jednosmerne zameraný. Takže samozrejme, že funguje, lebo napríklad už len cez to, keď som pri tých zdravotníkoch, ale aj pri pedagógoch, tak sú pedagogické praxe. Hej. Takže ten riaditeľ, ktorý príjme našeho študenta na prax, tak si ho môže tak nejako podchytiť, že sa mu páči, keď chodí na tie hospitácie, alebo zase takisto, keď náš študent niekde praxuje v zdravotníckych zariadeniach, tak si ho tam môžu podchytiť, že keď skončíš bakalára, magistra, tak teda máš tu dvere otvorené, alebo sa nám páči a tak, nie?
Áno, takú skúsenosť máme aj my v Rádiu Lumen, že sem študenti chodievajú cez leto a niektorí teda tu potom aj zostali pracovať. Už aj to je teda oblasť, na ktorú kladiete dôraz, práve tá praktická výučba, nie len tá teoretická?
No samozrejme, to dneska sa veľký dôraz kladne na to, že vlastne mal by sa ten študent vychovávať a vlastne profesne pripravovať tam je. Takže to je, a je to dokonca aj, dá sa povedať, že tých študijných programov v podmienkach, že musia mať čas tej praxe. Bez toto nejde, neviem si predstaviť zdravotníka, ktorý by videl pacienta prvýkrát, keď príde do práce.
Aj keď teda ja musím povedať, že ja každý rok tak trošku očakávam, že na konci akademického roka, teda, že či sem prídu koľkí absolventi žurnalistiky z Ružomberka, ale teda nejaké veľké davy pred dverami nám nestoja, tak uvidíme do budúcna, sa to snaď možno trošku zmení.
No, bolo by dobre, takže určite katedra žurnalistiky má priestor narast, no len závisí, koľký mladí budú chcieť prísť, tu študovať, vyštudovať, no a potom prísť, samozrejme, lebo prioritne by, samozrejme, že mali katolické médiá obsadzovať, no ale niekedy aj z rôznych dôvodov musia aj inde ísť.
Jasné. A čo sa týka teda Katolíckej univerzity, je otvorená teda len študentom, ktorí sú aj veriaci, alebo teda na toto sa nehľadí?
Je otvorená v podstate aj tým, čo sú neveriaci, hľadajúci, alebo ale máme aj konfesne iných. A tí, čo boli konfesne iní, tak sa tak zapájajú do života, že som až úžasnutý. Nie je zase, že by boli také daví, hej, ale ak je takto s nimi rozprávam niekedy na tých študentských nejakých podujatiach, tak ja som také konfesie, ale to sa mu páči lepšie.
Viem, že teda bolo v takých propozíciách, že teda nepozeralo sa naozaj, kto je akého vierovýznania, ale teda, že musel rešpektovať ducha toho univerzity, čiže to platí aj teraz.
To platí stále. Hej.
A my sme už teda spomínali, že práve konferencia biskupov Slovenska bola teda jedným zo zakladateľov Katolíckej univerzity. A ako dnes vlastne spolupracujete s biskupmi? Do akej miery možno práve biskupy hovoria do fungovania univerzity, alebo ako to funguje?
Momentálne to funguje tak, a funguje to veľmi dobre, že konferencia biskupov Slovenska v podstate ustanovuje veľkého kancelára Katolíckej univerzity a asi to je nepísané nejaké teraz pravidlo, že to je momentálne Košická arcidiecéza, takže veľký kancelár Katolíckej univerzity je otec arcibiskup Bober, a s ním sa spolupracuje veľmi dobre a z tohto miesta mu ďakujem za jeho spoluprácu, lebo je našim takým aj duchovným otcom, ale takým aj patrónom. Ale na druhej strane napadá, že tá spolupráca nie je len taká, že sa rozprávame ako ďalej, ale napríklad všetky významné dokumenty idú cez otcovi biskupa, takže a ktoré potom idú do senátu a tak ďalej, takže má takú ako aj takú legislatívnu zodpovednosť za to, ako vnútorné predpisy vypadajú a tak ďalej.
Aj teda tie zameranie na tie jednotlivé programy, alebo teda aké, čo budete vyučovať, do toho teda tiež hovoria? aké programy otvoríte, alebo akým smerom teda by ste sa mali uberať?
Na to sú, poviem, rada kvality, lebo dneska momentálne to je vlastne ako vnútorná akreditácia. No a tam sú tiež aj, poviem, zástupcovia, čo na to nejakým spôsobom dohliadajú, aby tá etická čistota bola a tak ďalej. Mm. Sú tam ako proste také pestré zloženie tých komisí.
Niekedy sa ozývali aj také kritické hlasy, že či je vlastne toto také náboženské zameranie, či sa dá zosúladiť, ale či ide dokopy s tým princípom akademickej slobody, tak čo by ste im povedali?
Ja hovorím, že sloboda bádania je zaručená, samozrejme. U nás platí právo Slovenskej republiky a samozrejme potom má... Potom sú to nutné predpisy univerzity od štátu, tu ten etický kódex, ale sloboda bádania je, takže to nie je také, že by niekto niekomu zakazoval niečo, ale samozrejme musí to byť v súlade s duchom univerzity, s nutnými dokumentami a tak ďalej, takže asi tak. No.
Našim hosťom je rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko. Katolícka univerzita oslavuje 25 rokov, takže to je dnešnou témou našej relácie Zaostrené a my budeme v rozhovore pokračovať opäť po pesničke. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. This is Ešte raz pekné predpoludnie, počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Hosťom je rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko. Pripomínam naše kontakty do štúdia. SMS číslo je 0911 913 933 alebo nám môžete aj zatelefonovať. Naše čísla sú nezmenené. Do Banskobystrického štúdia sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Už sme teda spomenuli viacero oblastí, čo sa týka napríklad študentov, ale poďme teraz možno k pedagógom, pretože vlastne ak chce univerzita udržať kvalitu, tak s počtom študentov musí rásť aj počet pedagógov. Tak darí sa vám ich získavať?
Samozrejme, darí sa nám získavať pedagógov, pretože však škola bez učiteľa to by nebola školou. Je samozrejme, že musí to byť váženosť medzi tým počtami študentov a to ekonomikou, lebo viete, na každého študenta máte nejakú platbu a takže to, potom máme tu na vnútorný systém zabezpečenia kvality, ktorá nám predpisuje, že koľko musíte mať garantov na jednotlivé študijné programy a tak ďalej, takže poradne musíme dodržať tieto legislatívne predpoklady, limity a potom všetko ostatné. Takže, ale teraz v ostatnom období, to nemusím mesiace, ale niekoľko rokov, poviem 2-3, sa hodne orientujeme už aj na zahraničných učiteľov, lebo v podstate tá štátna politika je taká, že sa akože utvárajú jednak internacionalizácia študentov, ale učiteľ dokonca sú kritériá, že koľko zahraničných študentov k nám príde učiť. A to je dokonca ešte mimo Českú republiku, dokonca sú také, takže toto sú dokonca dnesko, že sledované ukazatele zo strany ministerstva.
Čiže taký ten problém, ktorý bol s tými lietajúcimi profesormi, garantmi, to už také dnes neexistuje?
V podstate nie.
To, čo určuje aj kvalitu univerzity, je samozrejme aj vedecké výstupy, čo teda súvisí práve s pedagógmi. Tak ako je v tomto smere na tom Katolícka univerzita?
Môžem opäť povedať, máme veľmi presné výsledky, lebo ministerstvo vláda chce zvyšovať kvalitu, takže sleduje rôzne parametre. No a nemali takú, by som povedal, že taký ten feedback, spätnú väzbu, že vlastne naše vedecké práce, aké sú porovnanie s tou svetou, lebo sa nám vyčtýka, že nie sme, ja neviem, hrvičkou 500 univerzí, 1000 a tak ďalej, no to vedme Slovensko.
Ale to majú asi aj ostatné univerzity na Slovensku. 5
miliónmi obyvateľov. Takže ministerstvo myslelo takzvaný ver, to je verifikácia vedeckej činnosti. Takže každá univerzita, ako aj naša, a musela vybrať také kľúčové publikácie, ktoré vlastne by mali charakterizovať, také tie najlepšie vedecké publikácie, ktoré sú. A tieto vedecké publikácie sa hodnotili, ale ono sa to nehodnotilo na Slovensku, ale ministerstvo vybralo na základe nejaké zase tiež metodiky a kľúča svetových odborníkov v tej konkrétnej oblasti. A poviem môj článok nejaký vedecký, ktorý som ja povedal, že to je, ktorý ma charakterizuje, ktorý vlastne poviem, formuje ten môj študijný program odbor. Posudzoval nejaký možno, ja neviem, Američan, Angličan, alebo neviem, aký, alebo Francúz, alebo z Austrálie nejaký vedec, ktorý teda je tam príslušný ako daný na Tito. Títo zahraniční odborníci potom vlastne kategorizovali tieto naše publikačné výstupy do 5 kategórií. Svetová významná, medzinárodne významná, medzinárodná, národná a nezaradená. Taká proste akože už taká slabšia. No a čuduje sa svete, že sme mali veľa, veľa odborov, kde sme mali tú svetovú úroveň sme dosiahli, čo niektorí kolegovia, rektori aj z iných škôl potom tak ako poškolovali, že ak sa to mohlo podariť. Aj takých, lebo predsa nie sme takých odbor ako biochémia, ja neviem, také tie farmácie, ako molekuly myslíte, alebo chémia. Takže
ako sa vám to podarilo?
Veľmi to teší a sme teraz ako, že už to bol prvý beh a teraz je taký kontrolný ďalší. Odozdali sme tiež práve teraz tieto práce, tak momentálne bude prebiehať ďalšie hodnotenie. Tak a verme, že bude úspešné.
A v ktorých oblastiach možno konkrétne dosahujete také najlepšie vedecké výsledky?
Tak tie oblasti je viacej, ale sú to oblasti pedagogické vedách, sociálnej práce, zdravotníckych, v podstate pomerne široký spektrum. A napríklad ekonomických. Máme silnú katedru managementu, to je veľmi krásne výsledky dosiahli. Práve v tých zelených farbách, tej svetej úrovne.
Tam vlastne ten vedecký výskum najmä súvisí aj teda so získavaním grantov. Ako ste teda úspešní v tejto oblasti? Lebo bez grantov asi ten vedecký výskum sa tiež veľmi nedá robiť.
To by som povedal, že nejaký taký asi štandardný porovnanie na úspešnosť, keď sa robí štatistiky nejaké v rámci Slovenska. Takže, ale to sú hlavne tie slovenské grantové agentúry Vega, Kega alebo APPV, tie, alebo potom prípadne zahraničie. Takže máme grantov ako relatívne dôvod. Samozrejme, že vždy je to akože málo, vždy snažíme a proste motivovať učiteľov, aby tie granty podávali, boli úspešní a tak ďalej. Takže ale celko sa nám darí, tak by som povedal takto zhrnúť. Ale
spolupracujete možno aj v tomto smere s nejakými zahraničnými partnermi?
Tak určite áno, tak zahraniční partneri hodne spolupracujeme s katolickými univerzitami v Európe, či to je Lublin, ale takisto potom, ja neviem, aj Maďarsko alebo Chorvátsko. Takisto potom veľmi úzkú spoluprácu máme na Nanovic Institút Univerzity Notre Dame z Ameriky. Takže to je dneska, to opakujem, že je dneska silný tlak na internacionalizáciu, takže naozaj akože sa snažíme o toto.
V minulosti mala Katolická univerzita aj isté problémy vlastne pri akreditácii niektorých programov. Ako to je dnes? Už tento problém pominul?
Problém určite pominul. Poslucháči ste možno započuli, že sa jedná o nejaké akreditácie. Hovorí sa veľa o kvalite, o vnútornom systéme zabezpečovania kvality. Bol prijatý zákon a my sme museli vlastne urobiť celý systém hodnotenia toho vnútorného systému zabezpečenia kvality. No a v podstate v Lani sme dostali akreditáciu na všetky študijné programy, ktoré sme dali, takže sme nám prešli bez väčších problémov, vlastne bez problémov. A doplňujú sa teraz o ďalšie študijné programy, najmä o magisterské, doktorantské a ďalšie. Dneska na to, aby poslucháči vedeli, Slovenská akreditačná agentúra, ktorá to hodnotí a ktorá vlastne vám potom dá to rozhodnutie, že to tie programy môžete mať. Alebo dneska sme už v štádiu, že niektoré študijné programy môžeme si v rámci systému akreditovať.
Čiže žiadni študenti momentálne nemusia mať obavy, že ich obor teda bude nejakým spôsobom, nedostane akreditáciu alebo ho neskončia?
Nie, myslím, že nie.
Kvalita vedy ide vždycky samozrejme aj ruka v ruke s vybavením univerzity. Ako napredujete teda v tomto smere? Lebo teda pred pár rokmi, čo si ja pamätám, univerzita naozaj zažila doslova boom. To bolo možno v tom čase, keď práve vznikala aj univerzitná knižnica a celý ten kampus, ktorý teda dnes už je obrovský tam na začiatku Ružomberka. Takže ako teda v tomto smere ďalej pokračujete?
Tak určite infraštruktúra, či vedecká, alebo proste len na výužbový proces, alebo aj v podstate pre študentov musí napredovať, lebo to by nebolo dobre, keby sme v tomto spôsobe nerastli. Samozrejme, že tie jednotlivé, poviem, laboratória a tak ďalej, to si zabezpečujú fakulty často sami, alebo spolupráci s rektorátom. Veľa závisí od podpory štátu, lebo to sú dosť drahé veci. Ale sa týka momentálne akože úspechov, nechcem, aby to nejako navúbralo, vyznelo. Ministerstvo vypísalo v podstate výzvu na simulačné centra a boli sme v podstate medzi 11 slovenskými vysokými školami úspešní, v podstate trochu tak si prehrám tú polievočku univerzitnú najúspešnejší a máme schválené zatiaľ rozhodnutím simulačné centrum pre zdravotníckú fakultu najväčšie na Slovensku. Takže to posunie celý výžbový proces, ale aj vedecký do úplne inej roviny. Takže aj opäť na Slovensku poviem, staneme sa štandardnou európskou svetovou univerzitou, kde tie simulačné centra už teda sú.
Ako si to máme predstaviť, to simulačné centrum? Vlastne tam si budú študenti v praxi ako keby skúšať to, čo študujú?
No, to sú tam samozrejme, to má ísť nejakú takú časť túto materiálnu, že to má proste rôzne tie, nazveme, ja neviem, figúry, k tomu je software, simulácia rôznych vecí, ale najlepšie asi, dalo by sa to predstaviť asi tak, že máme aj urgentnú medicínu, že náš študent, poviem, v podstate chce vyštudovať urgent, no tak znamená, tak je simulovaná autonehoda. Je v podstate nejaké úrazy, ktoré sú tam, no ako on by tam reagoval na tú situáciu tam konkrétne, čo je, aké má, koho musí, teda je, proste ten rozsah poškodenia, v podstate tá predlekárska pomoc alebo lekárska alebo koordinácia s lekárom. Proste nerobí sa to na človeku, ale robí sa to proste na takých objektoch. Mm-hmm. Takže...
V akom časovom horizonte teda by mohlo pribudnúť na univerzite?
Pretože to sa je na veľký alebo obrovský projekt, je po univerzitnej knižnici asi druhý najväčší projekt, je teraz v podstate sme v štádiu, že máme rozhodnutie, pripravujú sa zmluvy. Myslím, že časový rámec je do roku 27.
Lebo čiže pribudne nová budova?
To je aj rekonštrukcia, aj nová budova. To je ako veľký rozsah, ako naozaj. To sa nedá, to sú aj, viete, aj príprava stavebná, stavebné povolenia, všetko. To je tak dôležitejší proces. Takže 2027 je predpoklad.
Aké sú možno ďalšie plány a vízie univerzity do ďalších rokov jej fungovania? Do ďalších 25 možno?
Tak ťažko sa celkom previdať, lebo doba ide naozaj veľmi, ako, veľmi, veľmi rýchlo. Ale sa týka samozrejme, že musíme reagovať na tú spoločenskú objednávku, teda ponúkať tie študijné programy, ktoré potrebuje život a prax, ale ktoré sú atraktívne. Takže to je ponúka nových študijných programov. Spomenul som tam tie lekárske odbory, tie by nás veľmi ako potešili, keby sa nám podarilo urobiť. A dokonca možno budú aj poslucháči prekvapení, ale by tam aj vojenská zložka mohla byť lekárska, lebo na Slovensku nie je. Naši študenti študujú v Česku, ale čo horšie, že keby sa ešte aspoň vracali, oni tam takmer na 99% ostávajú. Mm. Takže Slovensko zaplatí tam, ale potom ostávajú v rámci slobodného rozhodnutia. Lebo myslím, že máme na to dobré predpoklady, lebo je tu na, myslím, že stále dobrá alebo výborná vojenská nemocnica. Je to, poviem, solidná vzdelávacia inštitúcia, katolická univerzita a dokonca je to ešte za rohom v Liptovskom Mikuláši, Akadémie odbrojených síl Milan Rastislav Štefánika. Takže by táto vec tam mohla byť to hľadiska po tej stránke vzdelávacej. No a potom, čo je samozrejme dneska ako tak múdro povedané nová výzva, je to zvládnutie umelej inteligencie, ako sa s tým vysporiadať. Takže tieto veci ako, a hovorím, tie študné programy, to ukáže trošilinku života, by som bol veštec, keby som to hovoril, že kde to presne povede, ale my sme orientovali na človeka, ale si myslím, že učiteľa nepoviem, že nikdy, ale dlho nenahradí drahotníka, takisto nie, ale aj kňaza, aj takisto, aby sa nebol len pri tých dvoch a psychológa nevravím a ostatné veci tiež, takže máme veľa plánov, oni sú aj v takých tých dokumentoch v dlhodobom zámere zakotvené. Uvidíme, čo nám nová legislatíva to donesie, lebo práve sa pripravuje zákon o vysokých školách nový, takže ten bude hodne determinovať teda ten vývoj, ako to bude. No a tak no.
To bola aj moja ešte jedna zo záverečných otázok práve teda k tej reforme vysokoškolského prostredia vzdelávania na Slovensku, ktorý teda sa pripravuje. Tak možno také, čo by z vášho pohľadu bolo také prvoradé, čo by tento zákon mal obsahovať, čo by vám pomohlo?
Prvoradé by to mal byť zákon, ktorý by nemusel byť napísaný na 100 stranách. Ja si myslím, že zákon by mal dávať rámce také, ako čo sú a by to mal byť. Keby sa to tam dalo, čo momentálne trošku som skeptik, ako celá spoločnosť, ako aj my sme ohromne prebyrokratizovaní. Tak keby sa dalo nejakým spôsobom medzi bude treba sa chovať akademickú slobodu, to by som bol rád, slobodu bádania a tak ďalej, všetky tieto veci. No a potom, čo by hodne pomohlo, by som práve nastaviť financovanie trošku lepšie a jednak v tých percentách relatívne, absolútne a trošku spravodlivejšie, aby tie školy mali to, by som povedal, predvídateľné financovanie, dosť sa to mení každú chvíľu. Takže by som povedal, ten zákon, keby riešil financie trošku, čo by mohol, tie modely financovania plus trošku tá administratíva, taká by som povedal, úprimná podpora štátu školstvu.
A vy nejakým spôsobom spolupracujete na tvorbe toho zákona? Máte možnosť sa k nemu už teraz vyjadrovať?
Vyjadrujeme sa v podstate
cez rektorskú
konferenciu a cez Radu vysokých škôl. Dá sa individuálne, ale potom cez tieto inštitúcie, ktoré vlastne partner vlády. Takže ideme to, by som povedal, oficiálnou cestou.
Uvidíme teda, aký bude ten výsledok. Je to jedna teda z našich posledných tém, ktorú sme mali pripravenú. Keby sme to celé tak teda uzavreli, hovoríme o tých 25 rokoch Katolíckej univerzity, ktoré sú celý tento rok, ale možno vy v Ružomberku, kedy teda budú také oficiálne oslavy, kedy si toto výročie pripomeniete?
Pripomínam ja si celý rok, ale to, čo už bolo za nami, to už nebudem hovoriť, lebo to už je teda minulosťou.
My sme o viacerých tých programoch aj informovali aj v našom vysielaní, no, takže ďakujem, čo pripravujete?
Ďakujem, no, ale čo pripravujeme, tak 1. júla bude taká komornejšia oslava alebo pripomienka vzniku, lebo to je deň, kedy katolická univerzita vznikla. Bude to pri rektoráte, pri bustách, zakladateľoch, pri pánovi biskupovi Balážovi a Tondrovi. To je prvé. Na samé pripravené také hlavné podujatia, ktoré budú, to je medzinárodná konferencia 24. septembra za účasti aj zástupcov z Ríma a zo zahraničia. A potom také tie, nazvem to, hlavné oslavy budú 25., kde bude Veni Sancte, kde očakávame veľa vzácnych hostí. A po Veni Sancte bude potom akademická slávnosť, kde verím sa, mnohí zídeme a pripomenieme si 25. výročie založenia vzniku. A potom ešte sú tam také rôzne menšie záležitosti, deň študentstva, tiež bude do toho zakomponovaný doktorandská konferencia a množstvo takých podporných akcií ďalších.
Určite naši poslucháči budú o tom počuť aj v našom vysielaní. Ja v tejto chvíli už ďakujem nášmu dnešnému hosťovi, ktorým bol rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a teda ešte všetko dobré a teda požehnaný ten jubilejný rok pre celú Katolíckú univerzitu.
Ďakujem za pozvanie. Rád som, že som mohol tu navystúpiť. Prajem vám ako aj vašim poslucháčom požehnané leto. Všetko dobré.
Lúčim sa aj v mene hudobného redaktora Jakuba Akurátneho a moje meno je Julia Kavecká. Majte ešte pekný deň s Rádiom Lumen.
Počuješ ty môj hlas, ty si môj ranný jas, si svetlom mojich dní. Silnejší si od mý. Nebojím sa. Ty silu dávaš mi, víťazstvo má nad zlým. Predo mnou držíš štít, pomáš o chvíľach zlým. Nebojím sa. Viem to, predo mnou kráča, to je mi oporo. Anieli vždy ochvália, že nám i milosťou, Boh to vzal.